Kristus så på var altså det vi karakteriserte som evangeliets store anstøt. At den som ikke søkte rettferdighet vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Altså den som man får forintet og mottar forintet. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Og lov, det refererer seg ikke altså til Moseloven, det uttrykket, men til en norm. De søkte rettferdighetens lov, betyr at de søkte en norm, hvorved de kunne stå rettferdig overfor Gud. De vant ikke frem til noen slik norm. Og de ble ikke stående rettferdige for Gud. Og hvorfor det? Fordi de søkte den ved gjerninger. De trodde at de ved hjelp av bud og forbud, altså ved hjelp av loven, skulle nå frem til denne rettferdighetens lov. Og så støtte de han mot snublestenen. Kristus er til anstøt, som jeg sa i går, eller siste forrige time. Han er til anstøt. Det vil si han volder deres fortapelse som går ham forbi. Han søker frelse på annen måte enn ved tro. Det er ikke bare det at de går forbi Jesus, men de snubler på ham. Han blir til fall. Men for dem som tror på ham blir han til oppreisning. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Så kommer da i kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Apostelen taler her om disse altså, som ikke har nådd frem. Disse som er under Guds dom. Man har talt om siden begynnelsen av kapittel 9. Disse som selv, ved sin vantro, gjenstridighet og ulydighet, har lukket seg ute fra barnekår hos Gud. De tilhører Guds utvalgte folk, det gjør de. Men de er ikke Guds sanne, åndelige Israel. De er av Abrahams ett, men de er allikevel ikke Abrahams barn, fordi de er ikke løftets barn. Disse ber apostelen for. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Apostelen har det håp for Israel at det skal bli frelst. Vi ser av kapittel 11 at han regner ikke med at Israel som nasjon slik umiddelbart vil komme til å omvende seg. Men han gir allikevel uttrykk for det, om vi dog kunne få frelst noen av dem, sier han i kapittel 11. Og han regner med at det vil finnes jøder, israelere, her og der, som tar imot evangeliet, tross alt. Og det var det da også. Det ble noen frelst av Israel. Og hele tiden i denne historien har det vært folk i Israel som har tatt imot evangeliet. Det er det fremdeles den dag i dag. Det finnes israelere som omvender seg og blir frelst. Og det er underlig å se til hvilken klarhet de kommer når de først kommer igjennom til liv i Gud. Jeg har møtt en del slike, og har kjent noen slike. Men de blir bare sånn enkeltvis. Folket som folk har ikke omvendt seg til Herren. Nå er det apostelens bønn at det må komme til å skje. Han ønsker at dette folk, det skal bli frelst. Og det er hans hjertes ønske, og det er hans bønn til Gud for dem. Og den bønnen, den har Herren hørt, og svaret kommer i sin tid. En del av Hans bønn er nok allerede besvart. Men det kommer nok mer svar på apostelens bønn enn det vi har sett hittil. Og så sier han noe som ikke kan sies om hvem som helst. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Det betyr, jeg gir dem det vitnesbyrd at de tar sitt gudsforhold alvorlig. Det kan som sagt ikke sies om alle. Israel tok sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn noe annet folk på jord. Selv om det også i Israel var og er egen verdslighet. Ikke minst er det det i dag. I sionismen er det mye verdslighet dessverre. Så må det vel også i dag sies om Israel at de tar sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn de fleste mennesker gjør. Jeg kunne bare se på Begin da han var her i Oslo. Han var her på en sabbat. Og det var ingen som fikk lov å forstyrre hans sabbatsfeiring da han bodde på slott hos kongen. Alt skulle gå etter de forskrifter som Gud har gitt for sabbaten. Og slike ting har preget Israel. Både i Tiberias på et hotell med en ortodoks jøde. Da sabbaten kom, så var det absolutt stillhet og ro over hele huset. De har jo lov til å lage mat, til en viss grad i alle fall. Men det meste av det vi skulle spise på den sabbaten, det hadde de laget på forhånd. Eller så var vi ute og spiste andre steder. Vi var i Ein Gev, den kibbutz på den andre siden av Genesarets sjøen, ved middagstid og spiste middag der. Og kvelds fikk vi etter at solen var gått ned, da var sabbaten opphørt. Så da var det full virksomhet igjen. Nå begav det seg slik at dette anlegget som altså luft air conditioning, det sto ikke på. Det var 39 grader i skyggen ute. Da kan dere jo tenke dere det, hva slags temperatur det ble. Og det var ikke til å holde ut. Og vi kan jo ved det anlegget kan få nedkjølt luft på rommene. Og vi er vant til å ha et par og 20 grader inne på hotellrommene. Men så sto dette anlegget. Men han kunne ikke slå det på, fordi det var sabbat. Men så var det Bent Lindkjørn, det var en annen, som var med, en som hørte det her på fjellet, som tilbød seg å slå på strømmen for han, og det gikk han med på. Han kunne skru det på, men hotelleieren kunne ikke skru på den bryteren og starte opp det anlegget altså. Og så nøye tar de det. Jeg nevner som et eksempel på at de har nidkjærhet for Gud. De tar sitt gudsforhold alvorlig. På den måten kunne det være noe å lære av Israel. Og dette var ikke noe alminnelig, dette var en ganske alminnelig israeler som tilhørte den ortodoxe jødedom. Og det var den ortodoxe jødedom som jo preget Israel på apostelens tid. Tenker du så på fariseerne, så gikk de jo langt lenger. De var jo veldig nøye. De konsentrerte seg om det som hørte Bibelen til, Gamle Testament. Og de hadde jo alle slags regler de skulle vareta. De tok ikke bare vare på Bibelen og budene, men de hadde jo fedrenes forskrifter og de gamle tolkningene av det Gamle Testamentet som de også skulle overholde. Jesus, han holdt sabbaten etter budene. Men Jesus overholdt ikke de gamles vedtekter. Det gjorde han ikke. Derfor kunne hans apostler, de kunne sanke aks på sabbaten og spise dem. Det kunne ikke fariseerne tolerere. For det var sabbatsbrudd, og det var en alvorlig synd etter deres mening. Og de tålte ikke at Jesus helbredet på sabbaten, for da gjorde jo Jesus et arbeid. Da spurte jo Jesus dem at hvis dere har en sønn eller en okse som faller i brønn, Vil dere ikke da straks trekke ham opp igjen på sabbaten? Da svarte de ikke. De visste meget godt at det gjorde de. Og så spurte Jesus dem, er det tillatt å gjøre godt på sabbaten? Da svarte de heller ikke. For de gikk jo ut i karikatur med deres måte å feire sabbaten på. Men det sier jo litt om deres nidkjærlighet. Dette at de tok Guds ord, eller sitt Guds forhold, vil jeg heller si, på alvor. Men, står det videre, ikke med skjønnsomhet. De tok sitt Guds forhold alvorlig, men ikke med den innsikt som Guds ord gir. Skjønnsomhet, det betyr den innsikt, den forståelse som et menneske får ved Guds ånd gjennom Guds ord. De skulle jo ut fra Det gamle testamentet ha en innsikt om hvordan budene skulle praktiseres, og hvordan sabbaten skulle holdes, siden vi nå har nevnt den. Og ellers, når de strevde etter det Guds rettferdighet, så skulle de ha fått en innsikt. Den kalles altså her skjønnsomhet. Det betyr evnen til å forstå seg på hva en gjør for noe, så en skjønner om det en gjør er rett eller galt etter Guds ord. Det er skjønnsomhet. De forsto ikke å bedømme det de gjorde i Skriftens lys. De hadde ikke den innsikt, altså, som Guds ord gir en menneske til å bedømme om det han gjør virkelig er riktig etter Skriften, om han oppfatter det etter Skriften og handler etter den. Den innsikt manglet de. Og det viste seg at da de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, de ville være rettferdige for Gud. De ville gjøre det som var rett i Guds øyne. Og de ville ikke være egenrettferdige, altså. De ville være rettferdige for Gud. Og det er jo der egenrettferdigheten består, at man selv vil være rettferdig. For det finnes jo ingen som vil være egenrettferdig. Det tar jo alle avstand fra. Og det tok da jødene også avstand fra, all egenrettferdighet. Det ville det ikke være. Men det var nettopp det de var. Og det bestod i at da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. Kjente ikke, forsto ikke Guds rettferdighet. Den som Gud skjenker og gir et menneske. Og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. Så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Det fantes slike i Israel som hadde gjort det. Fremfor alt er jo Abraham nevnt. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det var jo sagt i Romerne 4:5 at den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig eller ugudelig, ham regnes hans tro til rettferdighet. Og det begrunnes med det som David sier, salig er den som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Og salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det finnes klare eksempler gjennom Det gamle testamentet på Guds rettferdighet. Dessuten hadde de også noe rent språklig å holde seg til, hvis de tok Guds ord bokstavelig etter betydningen. For det ord som brukes om den rettferdige i Gamle Testamentet, betyr den som er blitt rettferdig ved en annen. For å nevne et eksempel, vi har i siste vers i Salme 32, led eder i Herren og fryd eder i rettferdige, står det. Det ordet i rettferdige, det betyr de som er rettferdige fordi de har fått skjenket og gitt en rettferdighet av en annen. De er ikke rettferdige på grunn av sine egne gjerninger. Ikke rettferdige på grunn av det de selv er, men på grunn av noe som de har fått som en gave. Det ligger i själva ordet det på hebraisk. Jag har många gånger undrat mig att våra teologer inte berättar det mer till sina tillhörare. Att den rättfärdige i gammeltestamentets språkbruk inte betyder den som håller målet efter loven med sina egna gärningar. Han blir inte känt rättfärdig av Gud. Detta borde de vita. Och Jesus, han menar att de hade ju ingen urskyldning för icke att skönna detta, visst de tog det gamla testamentet allvarligt. Men i all sin nitkärhet för Gud hade de inte gjort det. I all sin nitkärhet för Gud hade de inte fått den insikt som gjorde att de kunde förstå i Guds stors lys vad det var de själv hållit på med och de strävde efter att bli rättfärdiga. På grund till sin egen rättfärdighet alltså. Med den begrundelse att de ville göra det som är rätt för Gud. Som så många säger idag att, väl, du ska aldrig stjäla. Du ska aldrig driva hor. Du ska hedra din far och din mor och så vidare. Du ska aldrig slå ihjäl. Så var en rik ung man som sa till Jesus, allt detta har jag hållit fram min ungdom av. Ja, det sa han. Och det mente han. Och det var riktigt för så vitt som han hade inrättat sitt liv mänskligt sett efter Guds bud och förbud. Men han hade ju allikevel inte hållit ett enaste bud. Men det skönt han inte. Han såg inte det. Inte för Jesus sa till honom, gå och sälj allt det du har att ge till de fattiga. Ska du få en skatt i himlen, sa han. Kom så och följ mig. Där blev det för mycket för honom. Nej, det kunde han inte greja. Och hvis han hade varit ärlig, denne unge man alltså. Hvis han hade sagt det som han borde ha sagt vid den anledningen, så ville han ha sagt till Jesus, jag trodde att jag hade hållit alla bud från min ungdom av. Men nu ser jag att jag är bundet av de två största synder de två talar om. Pengekärhet och egenrättfärdighet. Det ser jag nu. Tänk om man hade sagt det till Jesus. Hade bekänt det. Då hade han inte gått bedrövet bort. Men det såg han inte. Och jag förstår att det gäller inte bara jöderna. Men det gäller ju dem som förebilder och i en särlig grad. För det är inte någon som har haft slik nykärhet för Gud som Israel. Och det ger alltså aposteln den vittnesbud för. Men inte med den insikt som Guds ord ger. Den hade de trots allt inte. Och så gav de sig inte in under Guds rättfärdighet. Här står det. Kristus är lovens ände till rättfärdighet. För var den som tror. Och då är det framför allt bedre märke det i vers 4 här att det vers må dere aldrig citera för kortet. Då gör det något förfärligt allt. Må aldrig säga att Kristus är lovens ände. Står inte det? Jag hörde citerat slik. Går en stick emot Guds ord. Kristus är lovens ende till rättfärdighet, står det. Nämligen överfor Gud. Och det är spörsmålet om hur ett människa ska bli rättfärdig för Gud. Vad vi ska äga för att Gud kan godta oss. För att säga det på den måten. Då är det inte spörsmål om loven. Men om Jesus och det han har gjort. Det här Luther säger alltså i mitt förhåll till Gud är som det verkligen fanns ett eller tio bud. För när det gäller mitt förhåll till Gud är alla bud uppfyllt för mig av Jesus. Där manglar det ingenting. Han är lovens ende till rättfärdighet. Men det är ingen andra som får nytta av det än den som tror. Därför må vi ha med det för vär den som tror. För saken är som vi har sett i ikke minst ut fra Romerne 7, et menneske som ikke tror på Jesus er jo under loven. Han er under lovens dom. Og Kristus har ikke tatt bort loven på den måten at de menneskene som ikke tror på ham skulle være fritatt for ansvar etter loven. Tvertom sier Guds ord at vi skal svare regnskap etter loven overfor Gud hvis vi ikke tror på Jesus. Derfor er det for hver den som tror at Kristus er lovens ende til rettferdighet. Så jeg gjentar, det må aldri siteres forkortet. Det er som når det står i Galaterbrevets 3. kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og det har den ikke. Så kan man ikke trekke den slutning at loven ikke har noe med en kristen å gjøre. Det står ikke det at loven ikke har noe med den troende å gjøre. Den er gitt oss til veiledning som tror på Jesus. I klar formaningstale, som er lovens tredje bruk efter vår kirkes bekjennelse. Den skal vi komme tilbake til senere og snakke mer om. Vi er ikke ferdige med loven om vi er kristne. Men den står ikke mellom Gud og meg, så sant jeg tror på Jesus. I mitt forhold til Gud er jeg fri loven. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg snakket med noen en gang som absolutt ville la seg døpe. Så spurte jeg hvorfor. De måtte være lydige. For dem var altså dåpen en lydighetshandling. Det er jo helt feil etter skriften. For den er jo et sakrament, et nådemiddel ifølge Gud, så det er ikke noen lydighetshandling. Så snakket hun det, vi må gå lydighetens vei helt til slutt, sa de. Da kunne jeg ikke svare annet enn at lydighetens vei har ingen slutt. Unntagen ett sted. Det er hos Jesus. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Hvis det skulle være spørsmål om vår lydighet for å tekkes Gud, så ble vi ikke frelst. Det er meningen at vi som kristne skal være lydige mot Gud, det er sikkert nok. Men ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst. Det er ikke mulig å være lydig mot Gud uten den som er frelst. Et menneske som ikke er gjenfødt, født på nytt, kan ikke være lydig mot Gud. Det er samme hva et slikt menneske gjør, så blir det jo bare kjødets gjerninger. Det som altså Israel gjorde, da de strevde og etter å bli rettferdige, ved hjelp av Guds bud og forbud, det var lovgjerninger. De gjorde de gjerningene som loven krever av oss mennesker. Men de holdt ikke budene. Og jeg har vært inne på det før, at en ting er å gjøre lovens gjerninger. Det kan menneskene klare et godt stykke på vei. Men en ganske annen ting er å holde et bud. For et bud kan bare holdes ut fra et syndfritt hjerte. Hvis jeg lar være å stjele fordi jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel, av hele min hud, og fordi jeg elsker min neste som meg selv, da har jeg holdt det syvende bud. Men det sto ikke til meg å gjøre. Jeg ville holde det syvende bud, lar være å stjele liksom jeg ville holde de andre budene også, fordi jeg ville gjøre det som var rett for Gud. Jeg ville altså være rettferdig. Det var grunnen. Og da var det gikk opp for meg, som Herren sa det til meg, som han skulle stå der og si det. Vel, for så vidt som du la være å stjele, har du altså gjort den gjerning det syvende bud krever, men du har ikke holdt budet. Det er bare en som har holdt budene, det er Jesus Kristus. Det er bare en som holder mål etter loven. Som vi også ser i neste vers her. Gå frem av vers 5. Det skal vi komme tilbake til der. Intet menneske har klart overfor Gud å holde hans bud. Men de blir frelst uten gjerninger, uten lovgjerninger. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. I Jesus har jeg fått til odel og eie en gave fra Gud selv, hvormed Gud selv gjør meg rettferdig overfor seg. Jeg er kjent rettferdig av Gud selv overfor ham, med Jesus. Ja, han er det vi står for Guds ansikt, som om vi aldri hadde syndet. Dette gjelder for hver den som tror. Før vi tror på Jesus, har vi det ikke. Og hvis en troende skulle opphøre med å tro på Jesus, så har han det heller ikke lenger. Hele veien er det ved troen på Jesus Kristus. Derfor er det ikke spørsmål om loven, eller det når det gjelder vårt Guds forhold. Og der er altså Luther sier det, i mitt forhold til Gud er jeg som det verken fantes ett eller ti bud, for alle bud er oppfylt for meg og for Gud, oppfylt av Jesus. Derfor sier han, når det gjelder mitt forhold til Gud, vil jeg ikke være noe annet enn en hjelpeløs og fortapt synder på det at jeg må eie hele Guds rettferdighet i Kristus. Derimot, sier han, når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, da skulle jeg ønske at jeg var den frommeste helgen. Men se, disse ting må jeg vokte meg som jeg vokte meg for selveste djevelen, og blande sammen. Vi må ikke blande sammen det jeg skal være for Gud med det jeg skal være overfor medmennesker. Overfor Gud, der er jeg fullkommen i Kristus. Og der har ikke loven noe den skal ha sagt, fordi Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Når det gjelder Guds ånds gjerning i mitt hjerte, skulle jeg ønske at den var meget større. At Jesus hadde meget mere makt og innflytelse over meg i det daglige liv. At mine medmennesker skulle få møte Jesus gjennom meg. Men så dette er jo en virkning av at jeg tror på Jesus og er frelst. Dette er jo ikke en betingelse for frelsen. Men det er mange som blander sammen disse tingene. Og de ser på seg selv, og da ser de jo de kommer til kort. Den som ser på seg selv og er ærlig, han ser jo bare seg selv. Han ser ikke noe annet enn seg selv. Og så spør han, kan jeg være et Guds barn slik som jeg er? Det er ikke spørsmål om hva du er, om du skal være Guds barn. Det er spørsmål om hva Jesus er, om du får være et Guds barn. Derfor må du se på ham og gi deg inn under Guds rettferdighet. For det er den som gjør oss rettferdige for Gud. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Ja? Hva er det du sier for noe?
Å gi seg inn Guds rettferdighet er det motsatte av å tro på evangeliet.
Motsatt er akkurat det samme som å tro på evangeliet. Hvor har du det for at det skal være motsatte?
Det står i boka di på...
Ja, det er en forferdelig trykkfeil. Den må dere rette. Det er ett og det samme som å tro på evangeliet. Dere skjønner det. Det falt ut et ikke i den setningen. Å ikke gi seg inn under Guds rettferdighet er det motsatt av å tro på evangeliet. Fortvilet med den slags trykkfeil. Det er noen trykkfeil som er forferdelig farlige. Hvis du får ordet alltid i stedet for aldri, eller omvendt, og hvis ordet ikke faller ut i en setning. Men nå tror jeg dere som hører på meg i timen og leser den boken, har så mye vett og forstand at dere skjønner at dette må være trykkfeil. Ikke sant? Har ikke du forstått det? Dere mangler et ikke, sett det til, og ikke gi seg inn under Guds rettferdighet. Er det motsatte av å tro evangeliet. Det er ikke mulig å få gitt ut noe uten trykkfeil i dag. Vi husker vi rettet trykkfeil i en setning. Så er det jo sånne maskinsetter. Så kunne vi få tre nye i stedet. I samme linje. For når de skal rette, så retter de en hel linje, nemlig. Du må ta ut en linje og rette en feil. Så det er herlig, altså, når man skal gi ut bøker. Det er ikke for ingenting når man snakker om trykksfeil, djevelen. Man kunne tro djevelen var på ferde av og til for å villede folk. Når det er slik litteratur som det der, og her, det der er en fullstendig skjebnesvanger setning, som sier akkurat det stikk motsatt av sannheten. Men du skal takk for det du sa fra om det, det var greit. Så rett er det, snill. Ja, vi sier takk for i dag.